Otasi qamoqda, onasi qochqinlikda bo'lgani bois Andijondagi qarindoshlar qo'lida qolayotgan bu bolalarning ismlarini aytmaslikni ma'qul ko'rdik. Bu bolalardan eng kichigi 2005 yil 13 may kuni o'z tug'ilgan kunini nishonlash umidida edi. Shaharga prezident kelarmish degan gap chiqqanida bu bolalarning onasi Muazzam o'z turmush o'rtog'ini qamoqdan ozod qilinishini talab qilaman deb uydan chiqqanida bu ayriliq 5 yilga cho'ziladi deb o'ylamadi.
Ashkini qizimi tug'ilgan kuni edi 13 may kuni. Ikkitasi o'g'il, ikkitasi qiz. 13 may kuni tug'ilgan kuni edi. Bugun mana siz tug'ilgan kuningizga xudo xolasa yaxshi xabarlar bilan kelaman. Dadingiz to'g'risida deb xursand bo'lib chiqib ketdim. Mana hozir ashk qizim 8-ga kirib, 2 sinfda o'qiyapti.
Muazzamxon, endi sizni kimingiz qamoqda O'zbekistonda?
Meni turmush o'rtog'im qamoqda. Akalarim, pochcham, hammasi turmada, erkaklar qolmagan eshigimizda. Hammasi 159 bilan qamalishgan.
Bolalarchi, bolalar.
Endi bolalarga ashi qaynisinim bizni uyimga chiqib o'tirib qarayapti, 4 bolam qolib ketgan. Endi uni ham o'zi 3 bolasi bor. Hozir uniki ham endi hozir 5 bolasi bor. Hozir meni bolalarim 4 9 bola bilan meni eshigimda o'tiribdi xo'jayini, uni ham kuyov qamalgan. U ham 159 bilan qamalgan.
Eri 159 modda bilan ayblangan 33 yoshli Muazzamxon mana 5 yildirki bolalari diydoriga zor. Faqat telefonda gaplashadi. Muazzamxon Germaniyada, bolalar Andijonda. Bu suhbatdagi g'am-g'ussaning og'irligidan o'rtadagi 7000 kilometrlik sim uzilmaganiga hayronman, deydi Muazzamxon.
Ko'rimiz yuraklarimiz izlar, yo biz ketolmas, yo dadasi u yerdan kelolmas, dadasi har doim ularni ko'rib yuragi ezilardi. Yosh bolalar, kichkina qizim ham. Aslan dadasini ko'rib kelgandan keyin u ham shunaqa gapira olmaydi. Dadalarimni kichlayotganini, holatlarini ko'rishib, hozir kichkina o'ynab yuradigan vaqtida ham tashvishlar o'tkazishyapti yosh bolalar.
Otasi qamoqqa olingani bolalarga qattiq zarba bo'ldi, deydi Muazzamxon.
Voy, ular rossiya dadasiga o'rgangan edi. Har doim ash dadasi soat 8-7 ishdan kelar edi. Ishdan kelguncha hammasi qayerda bo'lsa ham o'ynayasan, boshqa bo'larmi? Hammasi uyda kiyinishib, dadasini kelishini kutishib o'tirishardi. Darslarini ham tayyor qilishib, dadam kelishiga darsimizni ko'rsatamiz deb o'tirishardi. Keyin turmaga qavalib qolgandan keyin men boshida ularni nima bo'lmasin deb dadilar uzoq ishlagani ketdi, yaqinda kelib qoladi deb o'tirardim. Keyin uni ham baribir ko'p uzoqqa nima qilolmadim. Rosa qiynalishib bolalarim ichikib ketishdi. Kichkina qizim Asirasi yomon ichikib og'rib qolgan edi. Undan keyin qizimiz 5 qizim Rosa uyam dadasiga o'rgangan edi. Uyam keyin maktabga berdim. Ay, chavrim nima bo'lardi? Maktabga ham borgisi kelmay chiqib, maktabdan chiqib, men o'qimayman oyijon, men hamma bilaman o'qimayman deb yig'laverasdi. Keyin ular ichlari ezilyapti dadasiga deb, dadam kel, dadam kelsa dadam bilan dadam olib chiqadi maktabga deb, katta o'g'lim ham Rossiyaga tushkunlikka tushib qolgan, ko'chada odamlar menga har xil gap gapiryapti, dadam o'zi qayerdan keladi deb.
1997 yili Robert Benini suratga olgan Hayot go'zal filmi qahramoni qamoqxonada o'z farzandini doimo aldashga majbur bo'ladi. Suhbatdoshimiz Muazzam ham o'z farzandlarini har kuni aldab ovutar edi. Kechqurunlari bolalarga go'yoki otasi yozdi deb ko'rsatish uchun sog'inchli salom xatlar bitar edi.
Ularga dadilar yaqinda keladi, mana xat yozib yuboribdi deb ular dadasi xat chiqarib chiqarmaydi tashqaridan. Men har kuni ularga maktabdan vaqtida xat yozib qo'yardim. Dadasini nomidan men mana shu dadilarman, sizlarga o'yinchoqlar, sizlar narsalar olib boraman, yaxshi o'qinglar maktablarda, qiynalmay diqqat bo'linglar, o'ynab kulib yuringlar deb har kuni xat yozardim. Keyin bolalarni ham ichi yozilsin haligi rosa ichi siqilib, haligi nima bo'lib qo'ysa men haligilarni ko'ziga qarab, hali bular ham ichidagi nimalar chiqib ketadi deb, sizlar ham dadilarga xat yozinglar, men dadilarga jo'natib yuboraman desdim. Ular har kuni o'tirishib shoshilishardi, ovqat yegan ham tezroq ovqat yeb dadamizga xat yozamiz deb. Keyin o'tirishib xat yozishardi. Xat yozsa keyin ularni men olib to'plab qo'yardim, yana o'zim javob yozib ularga berardim. Ana shunaqa qilib bitta sumkaga ko'pgina xatlar to'plagan edik. Keyin biz ham bu yoqqa chiqqanimizdan keyin uylarni tintuv qilganim, uylarni tintuv qilgan kirganda haligi xatlarni ham ochiroyli dalil sifatida chiqib ketishdi. Boshida so'rashdim, nimadan turmadan xat chiqqan ekan deb. Ularni men o'zim yozgan edim bolalarimga. Bolalarni ko'nglini sal ko'tarilsin. Ular o'qishib, aslida sal o'zgarganga o'xshab qolishardi. Dedim, mana xat yozibdi bizga. Kichkinasiga ham har kuni ittama uyg'otib o'qib berardi. Ashim bilan o'zim maktabga olib chiqib, yonida o'tirib, boshida shunaqa qilib o'tganmiz. Lekin bolalarim ichki kelishgan, ichki og'rishib, ular juda ham dadasiga yomon o'rganganda har kuni haligi ishdan kelishini bayram qilib kutishardi. Nasi yomon bo'lgan bolalarim og'rishib, ichkishib, ozib ketishgan. Hozir kunlarni eslasam, bunisi ham meni qiynab ketaman.
159 bolalari. Bu kalima Karimov davri yaratgan eng dahshatli jumla. Muazzamning 14 yashar o'g'li ukalarini yetaklab qarshidagi qamoqxonaga svidaniyaga boradi. Qamoqdan otasini ko'rib kelgach, Germaniyadagi onasi bilan telefonda gaplashadi. Otaning salomini onaga yetkazadi. Bu bolalarning bolaligi o'g'irlangan deydi Muazzam.
Bolalarim yosh, hozir endi eng kattasi 14 yoshda. Kichkinasi 8 yoshda. Endi o'tirishdi, endi dadasi turmadi, men bu yonda. Hali 14 yoshli bolalarimga, hamma bolalarga suvolib ketdi. Hali kichkina bolam gapirsa, yuragim ezilib ketadi. Hali 14 yoshli bolalarga eng hozir oilada kattasi bolalardan, 9 boladan eng kattasi 14 yoshli o'g'il bola. Endi u hozir qaysiman, turmaga boradi. Jijinligim u ham aynaqa ko'p nima bo'lib yuragana bo'lib nozik bo'lib qolgan. Ashu 14 yoshli bola bozor uchar, hamma narsa ashu bolaga qolgan. Ashu o'g'lim, ashu 14 yoshli o'g'lim, kichkinasi 13 yoshli, ikkalasi mayda judani ham bozor uchar, hamma narsa ashularga qolgan. Endi hozir gaplashsangiz, rasa hozir ichim qiylanib ketadi. Haligi hozir o'ynab kulib yuradigan bolalik davri. Aynaqa davri endi hozir kattalar, uyro'zg'onlar hamma narsani bo'yniga olishib, ish qilishib, aynaqa qilib o'tirishdi endi. Hunar o'rganyapti maktabdan bo'sh vaqtida. Bolaligini o'tdi haligi. O'ynab kulib, quvnab yurgan vaqtida hozir mana ularni boshiga ancha ishlar tushib, mana dadasini turmaga ko'rgani borishadi. Bozor uchun hamma narsasi yosh bolalarni boshiga qolib ketdi. Turmadiklarni ko'rib, dadasini keyin ko'rib kelishib, ezilishadi. Shu kuni gapirisha olmaydi. Haligi bunday yaxshi yaxshi so'rab qo'ydi deydi, xolos boshqa gap gapirolmaydi. Keyin sekin-sekin haligi dadasini holatlarini sekin-sekin keyin gapirib beradi. Haligi hayot qiyinchiliklarini ko'rish bunday ezilib qolishgan yosh go'daklar bolalik davrlar bilan o'ynab kulib o'tganlar, o'ynab o'tadigan davrlar qiyinchilik, hayot qiyinchilik tashvishlarini ko'rib katta bo'lishyapti. Yosh bolalar, kichkina qizim ham kichkina o'ynab yurgan vaqtida ham tashvishlar o'tkazishyapti yosh bolalar. Ular bolaligini o'g'irlab qo'ygan siyosat, mana qiyinchiliklar. Shunaqa qilib o'tirib biz yo'q
qaysi qamoqxonada nima turmush o'rtog'ingiz qaysi qamoqxonada?
Qarshida hozir.
Qarshidagi Shayxali qamoqxonasidami?
U nomlarini bilmayman, shu qarshidagi turmada.
Qachon borib kelishdi oxirgi marta bolalaringiz?
Endi hozir mana aprelda, yana 3 oy bo'ladi, yana aprelda borishadi. Har 3 oyda borishadi. Endi mana aprelda endi yana 3 oy bo'ladi, shunda borishadi.
Endi bolalaringizni tekshirib, so'roq savol qilib turishadimi? Mana bu atrofdagi mana mahalla komissiyasi bormi yoki militsiyaxonami?
Ancha nimada har 15 kun, 20 kun shunaqada hamma masinimi chaqirishib, hammasini uydami, bir yoqqa ketib qolmasin. Shunaqa qilib doim tilxat yozdirib olishar ekan, tilxat yozib o'tirishardi. Doim har narsada chiqib, suhbat o'tkazib, tilxat yozib chiqar ekan. Mana men mana 9 bolaga qarayapman, bular ketib qolmaydi chiqqanda. Javobgarman deb, sen nima javobgarligini olgin. 15 kun, 20 kun shunaqada mahalla komiteti nimalar uchastkavoyga chaqirishib suhbat o'tkazib turishadi.
Endi qachon qamalgan turmush o'rtog'ingiz?
Turmush o'rtog'im 2004 qamalgan.
2004'da qamalgan, o'sha tadbirkorlardan bittasi bo'lsa kerakda, ha?
Ha, yigirma uchta tadbirkorlardan bittasi.
Endi mana shu qamoqqa olib ketgan paytda bolalaringiz necha yoshda edi? Masalan, kattangiz necha yoshda edi?
Kattam hozir 14 yoshda bo'lsa, 9 yoshda edi.
Muazzamning yeri 159-chi modda bilan qamalganidan keyin hayot birdan o'zgardi. Quyosh charaqlamay, yulduz yaraqlamay qoldi. Kichkina bolalar birdan ulg'ayganday bo'lishdi. Ular qalbida alam va o'ch tuyg'usi bormi yo yo'qmi, bu hanuz yashirin qolmoqda, deydi 5 yildan beri bolalarini ko'rmagan andijonlik Muazzam.
Endi ular ham rosa xohlashadi hamma narsani yaxshi bo'lishini, adolatli bo'lishini. Ular ham endi hozir ular hali kichkina. Endi qalbida bordi, lekin ular aytayapman, ular o'zi katta odam. Katta odamdaka bu fikr yuritadigan, katta odamdaka gapiradigan bo'lib qolishgan. Hattoki ichidagi bir nimalarini menga oyjonim qiynanadi deb katta o'g'lim aytar ekan. Oyjonim telefon qilsa yig'lamaylik, bir-birimiz bilan oyjonimga chiroyli gapirib, bir-birimizni maqtaylik deb o'rgatar ekan.
Muazzamxon, bolalaringizni bu yoqqa g'arbga olib kelishni so'ramadingiz? Masalan, Qizil Xoch jamiyati olib kelib berishi mumkin, boshqa.
Endi u bolalarni olib kelsam, hozir u bolalarim dadasidan xabar olib turadi. Hozir men ularni yerga olib kelsam, dadasiga ham qiyin bo'lib qoladi. Keyin ularni misolan chiqishiga ular doim tilxat yozib o'tirishadi, ularni chiqisha olmaydi ham. Keyin mana dadasidan xabar oladigan bolalar, mana shu bolalarim borligi uchun bolalari bor ekan deb boshqa bitta odamni, katta odamni qabul qiladi. Boshqa familiyasi nima bo'lsa, boshqa qarindoshlarni sutkalikka ham qabul qilmaydi ekan.
Mana shu yosh boshingizga shuncha g'am alam ko'ribsiz-da.
Ha, ko'rmayapsizmi? Men ham uyda eng kichkina qiz edim. Erkalab o'z katta bo'lganida, mana o'zim ham katta bo'lsam, bolalarim bo'lsa, men ham shunaqa qilib doim ularni ko'ziga qarab, ularni ham aytganini qilib, rasayam hamma nimagina xohlasa shunga sharoit qilib beraman deb katta bo'luvdim. Mana endi boshimizda shuncha ishlar bor ekan, bu kunlarda ham oxiri bordi. Xudoga soldik, endi Xudoim o'zi yaxshi kunlarini o'zi ko'rsatsin.
Daryo toshqin, suvlar salqin, o'ta olmay mani. Otim oriq, manzilimga yeta olmay mani. Otim oriq, manzilimga yeta olmay mani.